Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Sarežģītā situācijā nonākusi Latvijas Banka. Saimes vairākums šodien nolēma neapstiprināt Edvardu Kušneru atkārtotā Latvijas Bankas padomes locekļa amatā. Saimes lēmumu Kušners saist ar vēlmi ietekmēt Latvijas Bankas neatkarību. Viņš norāda, ka pašlaik no 6 padomes locekļiem viņam ir zelta jeb izšķirošā balss. Kušners sacīja, ka jautājumā par centrālās bankas neatkarību daudz ko parādīs gaidāmās debates pēc tam, kad Latvijas Banka būs izvirzījusi jaunu kandidātu padomes locekļa amatam. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par svētku, atceres un atzīmējamām dienām. Un tas paredz noteikt 11. novembri, Lāčplēša dienu, par oficiālu svētku dienu, kas iedzīvotājiem būs brīvdiena. Šo priekšlikumu parlamentā iesniedza Hosams Abu Meri, Gaidis Bērziņš, Atis Lēņš, Rihards Kols un Inese Lībiņa Egnere. Ja 11. novembri noteiks par svētku dienu, tad šajā dienā būs brīvdiena. Saimā par likuma projektu vēl būs jābalso galīgajā lasīmā. Ārzemēs. ASV prezidents Donalds Trumps ir atcēlis 12. jūnijā paredzēto tikšanos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Savu lēmumu Baltā nama saimnieks pamatoja ar atklāto naidīgumu, kāds pausts pēdējā laika Pchenjanas ziņojumos. Ziemeļkorejas līderim adresētajā vēstulē Trumps norādīja, ka viņa prāt šobrīd būtu nepiemēroti sarīkot šo ilgi plānoto tikšanos. Trumps arī ieteica Ziemeļkorejai nelielīties ar saviem kodolieročiem, jo Amerika ir liela un varena, arī tās kodola arsenāls. Eiropas komisija panākusi vienošanos ar Krievijas valsts dabas kompāniju Gazprom. Tādējādi uzņēmums izvairījies no naudas soda piemērošanas. Kompāniju apsūdzēja stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs centrālajā un Austrum Eiropā. Tagad Gazprom piekritusi Austrum Eiropā noteikt standarta cenas salīdzinājumā ar pārējo Eiropu. Latvijai būtiskākais ieguvums no Eiropas komisijas vienošanās ar Gazprom būs aktīvāka dabas gāzes tirdzniecības konkurence. Itālijas premjerministra amata kandidāts Giuseppe Conte sācis koalīcijas valdības sastādīšanu. Tas pieliks punktu politiskajam strupceļam, kādā Itālija nonāca pēc 4. martā notikušajām parlamenta vēlēšanām. Jau vēstīts, ka Itālijas prezidents Sergio Mattarella vakar uzticēja populistiskās 5 zvaigžņu kustības un labējās līgas izvirzītajam kandidātam valdības veidošanu. Conte paziņoja, ka prezidentu ar jauno valdību iepazīstinās nākamo pāris dienu laikā. Vēl Latvijā. Šovakar Latvijas Nacionālajā operā notiks Gaetano Donizetti operas Dons Paskvāle jauniestudējuma pirmizrāde. Izrāde veidojas muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš kopā ar radošo komandu no Itālijas un, protams, mūsu izcelie solisti. Rīgā šobrīd 19 grādu ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Rīt Latvijas austrumos diena būs tikpat silta kā šī. Savukārt valsts centrālajā un rietumdaļā gaisa temperatūra pat paaugstināsies. Gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vējš lēna līdz mērena pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra saulēktā būs plus 7,14. Dienas gaitā tā pakāpsies līdz 22,27 grādiem, Rīgas jūras līča piekrastē 18,22. Karstākais laiks rīt gaidāms Liepājā un Ventspilī. Arī Rīgā būs sauss un saulēns laiks, naktī 12,14, dienā Rīgā 25 grādi. Tas bija ziņas vieglajā valodā.